kun sagale america ti sagale na america saganta na fano romo amma jal kabeera arka bune da wato tafi dagge fado ta sagale america ba gana gata ta ni sagale na america sagantan afan romo radio ni da television dan akasuma si tora media hawasa ti ni magala washington dc ra kana si media barso kopi bu ya harra kibta ta e bila kuda ja bar kuma lawa didami afur akala kopsa ethiopia ti mo bila sadde bar kuma lawa kuda ja ka bate dia te jira galgala kana kana sin ke sun me su an da kadu murada ti kopi kenya galgala kana ke satti wa e walitti bu insa raya allama ta ti fi ifsa hanga onni nan no tigray kenan waye jecha godina wanda galita ana dagi tirawate waye timma nagenya bukatota e tra gonder kaba kesa jirani akasuma si kop gabasale dimota addadara ti tiye fatanu arka damna amatu magsaganta ke nyati akan wajinin tursanu isna fera amma kandusu oduda garas digarbina
akkamoltan hordoftootaaf dhaggeeffatoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kuno walitti bu'iinsi naannoo raayyaa fallaamaaxaa ture milishoota naannoo jiraniin kan uumameedha jechuudhaan ittaanaan pirezidaantii naannoo tigraay kan yeroo leetinaant jeneraal taaddasa warrade beeksisan ittaanaa pirezidaantichi ibsaarra kennaniin bulchiinsi isaanii naannoonni humnaan to'achuu barbaaduun jiruu jedhan kantiibaan yeroo kan magaalaa Allaamaaxaa obbo Haayiluu Abarraa Gamasaaniin hidhattoonni Tigraay waliigaltee Pirootooriyaa cabsuudhaan naannoo raayyaa Allaamaaxaa to'atan jedhan jiraattonni kurna kumaan lakkaa'aman sababa walitti bu'iinsa sana qeerra buqqa'aniiru jedhaniiru. Durataan koree eenyummaa walloo amaaraa obbo Haayiluu Abarraa VOA'f akka ibsanitti dugdee magaalaa Allaamaaxaa akka jiru naannoleen raayyaa Allaamaaxaa hidhattoota Tigraayin qabamaniiru jedhan kunis diigamu waliigaltee Pirootooriyaa mul'isa jedhan ittaana pirezidaantii naannoo Tigraay kan yeroo jeneraal Taaddasa Warrada kibxata har'aa sabaa himaaf ibsa kennaniin mootummaan federaalaa naannolee falmisiisoo kan ittiin jedhe falmisiisaa miti naannolee Tigraay beekamoodha jedhee bulchiinsi isaanii kan amanu ta'uu dubbataniiru. Mootummaa federaalaa waliin naannolee kana keessatti bulchiinsi waraana sana booda hundeeffaman akka diigamaniif hidhattoonni hidhannoo akka hiikkatan caasaan poolisiif nageenyaa akka diigam waliigaltee irra kaa'ameera jedhan akkasumas waraana sana booda kan mindeeffaman hojjettoonni mootummaa akka gadhiisan naannolee irraa kanneen ta'an maqaan iddoof alaabaan akka ka'u waliigallee jirra jechuudhaan jeneraal Taaddasan dubbatanii jiran buqqaatonni lafa qonnaaf manni jireenyaa isaanii gadhiisame akka deebi'an ni taasifama fedhii ofii isaaniitiinis bulchiinsa fedhan filatu jedhan mootummaan federaalaa bulchiinsichi caasaa jiru jala akka turu barbaada bulchiinsi Tigraay kan yeroo garuu naannoo isaa jala akka ta'u ejjennoo qabaa jechuudhaan ibsan guyyoota darban keessa naannoo raayyaa Allaamaaxaatti kan uumame milishoota gamasii buqqa'aniif hidhattoota raayyaa Allaamaaxaa naannoo amaaraan caasifame gidduutti ta'ee jechuudhaan ittaanaa pirezidaantichi dubbataniiru gama biraan walitti bu'iinsa naannoo raayyaa Allaamaaxaatti ka'een. Bulchaan aanaa raayyaa Allaamaaxaa mollaa darbaa ajjeefamuu isaanii kanneen ijaan argine jedhan dubbataniiru haala ajjeechaa sanaa garuu ibsa bal'aan kennine.
Quubsama baqattoonni eertiraa keessa qubatanii jiranuu fi godina Gondar kaabaa aanaa Daabaat bakka Alamwaat jedhamutti argamu keessa namni jiran tokko mucaan isaanii qaama hin beekamneen jalaa fudhatame mucaa isaanii kana deebisanii argachuudhaa fi birri 1400 gaafatamuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Lammi eertiraa kan ta'anii obbo Mohaammed Usumaanii mucaan isaanii kan waggaa 12 Amaan Mohaammedii guyyaa 13 dura bitoote 26 bara 2016 yemmuu mana barumsaarraa gara manaatti deebi'aa ture namootan eenyummaan isaanii hin beekamne konkolaataa baajaajii jedhamuun butanii bakka hin beekamnetti dhoksanii jiru maallaqa gaafataman kana harkaa waan hin qabneedhaaf karaa irratti ba'anii namoota kadhachaa akka jira. Anusii abbaan mucaa kanaa ibsanii jiru baqattoonni gochii akkanaa kanaan durasii bakka sanatti mul'acha akka jiru kan ibsan yemmuu ta'u bulchaani ganda quumsanni sun keessa jiru obbo Minaale Gimbine yemmuu mucichi butamee fudhatame barsiisaan biraa tokkos butamuu isaa VOA'tti himanii jiru. Buqqaatonni quubsama alammuwaci keessa jiraatan akka sodaa nageenyaa qabanu kan ibsuu isaanii kan eere gabaasaan VOA Gabre Mikaa'eel Gabre Madiin dhimma kana irratti dhimma barataa mucaa kanaatiin wal qabate hanga'oota naannootii fi qaamolee nageenyaa irraa deebii argachuudhaa fi yaalii taasisus dhimmicha ordofaa jirra jechuu irraa kan hafe bal'inaan odeeffannoo dabalataa kennuu akka hin dandeenye himuu isaanii beeksisee jira. Yemmuu gara oduu biraatti darbinu immoo haleella Iraanii Israa'el irratti raawwatteen wal qabate akka babal'achaa hin deemnee fi yeroo ammaa waan sodaan mul'achaa jiruuf pirezidaantiin Joo Baayidenii fi muummichi ministeeraa Iraaqii wal arganii dhimma kana irratti mari'achuun isaanii beekameera. Oduun kun ittaanee isinii dhiyaata.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden wixata kaleessaa muummichi ministeeraa Iraaqiin innaa simatanitti iji hundumtuu Iraan irra ture. Xumura torban darbee Iraan haleellaa seena qabeessa ka jalqabaa Israa'el irratti raawwatte. Haleellaan sun yaaddoo waraanni bal'aan naannoo sanatti ka'uu mala jedhu dhaqqabsiise. Haalli kun ISIS irratti qabsoo waliin ta'uun geggeessan dhimmootii dinagdeef walabummaa anniisa Iraaq akkasumas dhimmootii adeemsa gara ammayyummaatti geessu irratti mari'achuu ka fedhan karoora hoogganoota lamaanii kasirnaa duraan karoorfame kan White House itti geggeeffame dukkaneesse. Hoogganoonni lamaan Iraaqii fi Yuunaayitid Isteets gidduu ka jiru michummaa tarsiimoo waariinsa qabuuf kutannoo qaban mirkaneessaniiru. Waliigaltee tarsiimoo waliigalaa kan bara 2008 Yuunaayitid Isteets fi Iraaq gidduutti ragaame ilaalchisee illee mul'ata qaban mari'ataniiru. Hoogganoonni lamaan ibsa waliin ta'uun kan kennan erga Baayiden muummicha ministeeraa Shiyaa Al-Sudaanii waliin wal arganii booda. Gama biraan aangawoonni White House Iraan haleellaa sana geggeessuu dura of eeggachiisa ifaaf cimaa kennitee turtee gabaasa jedhu falmaniiru. Dubbiimaan nageenya biyyoolessaa John Kirby gabaasa akkasii kan waa'een baafnettiin jedhan. Kirbyn akka jedhanitti mee yaadaa Iraan ennaa kaatee Israa'eliin bilbila kaaftee Israa'el kiruuz misaayilaa 300 fi drooniidhaan si haleeluu fan jedha jettee ennaa akeekkachiistu jedhan. Kun hin taane jedhaniiru. Itti dabaluudhaanis deebii Israa'el kennitu murtii Israa'el murteessitu jedhanii dhimmasaa isaanumaaf dhiifnaa jedhan. Yuunaayitid Isteets haleellaa qilleensarraan Iraan geggeessite akka kufaatitti ibsitus hoogganaan Iraaq walitti bu'iinsa Israa'eliif Hamaas gidduu naannoo sana keessatti yaaddoo guddaa ta'uusaa hubachiisaniiru.
Arjoomtonni addunyaa deeggarsa Sudaaniif kan oolu doolaara biiliyoonii 2.1 gumaachuu isaanii pirezidaantiin biyya Faransaay Imaanu'eel Maakaaroon beeksisanii jiru.
Biyya wal waraanaan bututte Sudaan keessa ka jiru rakkoo gargaarsa namoomaa hanqisuuf jecha arjoomtonni sadarkaa addunyaa doolaara biliyoona 2.1 gumaachuuf waadaa seenaniiru jechuudhaan pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakaaroon beeksisaniiru. Maakaaroon kana ka dubbatan tattaaffii gargaarsaa maallaqni akkaan itti hanqateef deeggarsa walitti qabuuf kan qophaa'e konfiransii sadarkaa addunyaa Paaris keessatti geggeessame innaa xumuramu haasaa dhageessisaniin ture. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antoonii Guutareesh addunyaan uummata Sudaan akka hin irraanfanne gaafatanii wal waraansa erga jalqabee waggaa tokko guute kun akka dhaabatuuf waamicha dabarsaniiru. Niyuyoork keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Guutareesh waraanni kun waraana siviilota kuma hedduutti lakkaa'aman galaafateef kurna hedduutti kan lakkaa'aman kanneen qaamni isaanii hir'ate irratti geggeeffame jedhan. Waraanni kun waraana uummata miliyoona 18 kanneen beelli hamaan isaan mudate irratti geggeessame jedhanii hawaasichi baatii dhufu keessa balaan beelaa isa mudachuuf jiraa jedhan. Ministeriin Haajaa Alaa Jarmanii Annaleendaa Baayeroog akka jedhanitti balaan kun balaa harki namaa fidee iji keenyatu arguu addunyaarraa hamaa akka ta'e rakkoon daa'imman qe'ee ofiirraa buqqa'uu geggeessamaa jira. Garuu jedhan Annaleendaan wal waraansi kun waggaa lammataa qabatee ennaa jirutti keessumaa oduu guyyaa guyyaatti dhageenyu keessa irraanfatamaa adeeme jechuun ni danda'amaa jedhan. Tokkummaan mootummootaa akka jedhetti uummanni 1,800,000 ta'u bakka amansiisaa barbaacha qe'eesaarraa ka godaane yoo ta'u kanneen 1,800,000 ta'an biyya hollaatti baqatan. Wal waraansi sun lubbuu namoota 14,000 olii yoo galaafatu kanneen 33,000 ta'an madeessee jira. Uummatichi walakkaan jechuun 1,25,000 kan ta'u gargaarsa namuumaa eeggachuuf dirqameera.
Garabiratini walgayi idile addunyat imma gargarsa namo ma Sudani ratti magala Paris kesatti taasifame ratti United States gargarsa dabalata dollara milioni ibbatokko arjeemu ise beeksite jirti. Gumachi haara ankuni gargarsi namo ma United States amma ammati Sudani taasifte bilioni tokko akkagau kani taasise yemmuta'u gargarsi chisi lammile Sudani biyya kesatti jireenya isaani rabuqaani fi warren biyya ollatti baqatanii fi kan oolu akka ta'e beekameera. Namoottani wal waraansa Sudan kanaani wal qabatee jireenya isaanii irraa buqqaanii fi gargaarsi namooma isaan barbaachisu miiliyoonii 25 akka ga'uus ibsameera. Gara oduu walakkeessa bahaatti yemmuu darbinummoo deeggartoonni lammiilee Palestaayin kutaalee Yuunaayitid Isteetsi ijoo ta'an keessa jiranu hiriira taasisanii jiru. Tibbana kana oduun kun kunooti bal'inaan.
Deeggartoonni Faalestiin wixata kaleessaa daandii Yuunaayitid Isteets hedduu kan kutaalee Chicaagoo, Illinooy, Kaaliforniyaa fi Niiwoork, kutaalee Paasifik kaaba gama dhihaa keessaaf riqicha beekamaa kutaa Kaaliforniyaa jiru irratti namoonni baay'een hiriiruudhaan imala guyyaa danqanii oolan. Deeggartoonni Faalestiin waraana Gaazaa mormuudhaan kutaa Kaaliforniyaa San Fransiiskootti kan argamu riqicha Golden Gate jedhamu cufan. Riqicha toora konkolaataan irra deemu ja'a qabuuf ol fagaatee ijaaramerra hiriirtonni hedduun konkolaataa dhaabatee jirutti cancalaan of hidhanii konkolaataa karaa darbaa dhorkan. Poolisiin daandii gurguddaa to'atu kan Kaaliforniyaa akka jedhetti namoonni 20 to'annaa jala oolaniiru. Hiriirri mormii kun daandii konkolaataa gam lamaaniin dhufu yeroo hanga tokkoof yoo danqanis daandiin martinuu amma banameera. Oregon keessaa namoonni daandii danqan jedhaman 52, Niiwoork keessaa hiriirtonni mormii 150, Chicaagoo keessaa kanneen 10 ol ta'an to'annaa jala ooluu isaanii poolisiin beeksiseera. Akka gabaasa Associated Pressitti deeggartoonni Faalestiinotaa daandiiwwan gurguddoo riqichaawwan magaalaalee gurguddoo danqan kun yeroodhaaf daandii gara buufata xayyaara sadarkaa addunyaa Chicaagootti argamu kan O'Hare'tti geessu cufanii turan. Imaltoonni hangi tokko konkolaataa ofii keessaa ba'anii gara buufata xayyaaraatti miilaan akka deeman dirqisiise. Ergan kololessa 7 Hamaasaa leellaa Israa'el irratti raawwate qabee Chicaagoo keessatti guyyaa guyyaadhaan hiriirri farra waraanaa geggeessamaa ture.
Hayyee hordoftoota keenyaa ammoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa lixaa aanaa Bagiitti walitti bu'iinsa humnoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti itti fufee jiru walqabate namoonni 3 ajjeefamuu isaanii jiraattonni himanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti sababni ajjeechaa kanaas sakatta'iinsa tibbana kana humnoota mootummaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo barbaachuudhaaf taasisaniin kan walqabateera jedhameera. Tsahaayi Daamxoo dabalata qabdi.
Akka jiraattonni godina Wallagga lixaa aanaa Beegii ganda lalistuu loophii ta'uu isaanii himan jedhanitti aanaa Beegii keessatti walitti bu'iinsi humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti yeroo dheeraadhaaf itti fufee jiru lubbuu namoota nagaa galaafachaa jira jechuun ibsaniiru. Yeroo dhiyoodhaan asitti humnoonni mootummaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan gandoota baadiyyaa aanota godina Wallagga lixaa keessa socho'aa jiru jechuun gidduutti namoonni nagaan ajjeefamaa jiru jechuudhaan sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Namni jiraataa godina Wallagga lixaa aanaa Beegii ganda lalistuu loophii ta'uu isaanii himan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan eebila 7 bara 2016 lammiileen nagaa 3 ajjeefamaniiru. Ganda lalistuu loophii keessatti jechuun himaniiru.
Sakatteensa waraana mootummaatu baranii dhufanii mootummaan dhagaa nama 3 tokko itti baranii ajjeefamanii darban. Kaleessa guyyaadha naannoo aanaa Beegii ganda lalistuu loophii jalatti. Sadii qaban deemtuma keessatti banii shanii agartaniitti naannoo agarree naannoo keessatti dhimaa jiru
Namni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf qoodan kan biraan yaaddoo wal fakkaatuuf maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan humnoonni nageenyaa mootummaa yeroo dhiyoodhaan asitti sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan gandoota baadiyyaa keessa socho'aa jiru jechuun rakkoo jiraattotarra gahaa jira jedhan ennaa ibsan.
waan jedhamu namni gara yabaloo jedhamutti baqachaa jira. Namoota hedduu achitti baqatee warra kanatti karaa sadiin itti marsanii bakka sanatti jechuudha warra sanatti roobsaniiti kan ajjeefaman.
Yeroo waraanni mootummaa gadi dhufu namni maaliif baqata naannoo sana?
Sababuma isaan nama ajjeesaniif jechuudha. Kanaan dura naannoo sanarra waraana bilisummaa Oromooti kan sochii gochaa ture. Hawaasti naannoo kanaa nama meeshaa baatee dhufu nyaata gochuu hin danda'amu. Kanaaf kunuunfaan kan ka'eetu hawaasti kun baqatee yabalootti kan nama jiru. Maaliif yeroo baay'ee karaa sun naannoo suuraa naannoo riqichaa jechuudha. Waraanni sirrii naannaa waan ta'eefi hawaasa kanaa nyaata nuu kennanii waan nyaataniifi nyaata hin hawwatu. Dhuma irratti nyaata waan jiru kan ka'eetudha. Kan gargaarfina kanaa hawaasa kana irratti fudhatamaa jiru jechuudha.
Namni kun itti dabaluudhaanis ajjechaan lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu gaafatanii roobu.
Caasaan mootummaa ture ergiti kan naannoo baadiyyaa raana hundaa deegii gidaarii qabatee. Godina Wallagga lixaa keessatti caasaa mootummaa magaalaan har'a alaa baadiyyaa hin jiru jechuudha. Ture waggaa 3-4 ergi diigame jechuudha. Saba kanaatiif hawaasuma naannoo sanarratti kan darqaan fudhatamaa jiru jechuudha yeroo ammaa kana. Yeroo baay'ee waraanni wal barbaada gaafa warri kun siqanii warra kanatti dhufaa gaafa warri kun siqanii warra kanatti dhufa jechuudha. Gaafa waraanni makkalaakaraan dhufu abbaawwan jiraatti kan gaafa ammoo abbaawwan dhufan makkalaakaraan jiraatti jechuudha. Yaa lamaan wal keeraatti gidduutti kan hammatanii miidhamaa jiru akkuma waliigalaatti hawaasa Oromoo kana jechuudha. Kanaaf jennaan wanti dhugaman tokko fa'aa hawaasti addunyaa kun dhimma rakkoo uummata Oromoo kana jecha uummata Oromoo irratti ta'aa jiru kana qorachuun barbaachisaadha. Uummati du'aa jira waan ta'eef jechuudha. Koree ijaaree jecha Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kana tokko tokkoon faana bu'ee gaafatamuun dirqama jennee amanna jechuudha.
Ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwatameera jechuun jiraattonni godina Wallagga lixaa kaasan ilaalchisee bulchiinsa aanaa Beegii, bulchiinsa godina Wallagga lixaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne yeroodhaaf hin milkoofne. Haa ta'uuti ajjeechaa dhiyeenya naannoo Amaaraatti raawwatame jedhame ilaalchisuudhaan sagalee Ameerikaaf deebii kennanii kan turan ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa Laggasee Tulluu, raayyaan ittisa biyyaa fi humnoonni nageenyaa mootummaa waliigalaan namoota nagaa yookaan immoo dhaabbilee siviilii irratti kan xiyyeeffatamti jechuudhaan himannaa irratti dhiyaate kan fudhanne ta'uu ibsaniiru. Tarkaanfiiwwan fudhatamanis karaa seeraan qoratamee fi qindaa'een akkasumas hojmaan biyyattii akkaataan eeyyamuun jechuunis ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahii Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee amma ammoo as gara yuunaayitid isteetsi deebina. Filannoo pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsi bara kana taasifamaaf deemaa jiruun dinagdeen yaaddoo isaanii guddaa akka ta'e sagalee kennitoonni ibsaa jiru. Ministeerri dhimma hojjettoota yuunaayitid isteetsi hojii fi galii daballaa kan jedhe irratti kaadhimamtoonni lamman Joo Baayidenii fi Doonaald Tiraamp akka kamitti keessummeessuudhaaf deemaa jiru yaada kana kan jedhu irratti gabaasaan sagalee Ameerikaa Iskaat Isterni qopheesse ittaanee isinii dhiyaata waliin haa caqasu.
Wiskaansanitti filattuu kan taate Teresaa Laabs waa'ee diinagdee Yuunaayitid Isteetsi irrattii fi maatiin ishee baasii isaanii akkamitti akka guuttatan irratti yaaddoo qabaachuu dubbatti.
Maatii akka keenya hojjettoota ta'aniif bittaa nyaataaf torban torbaniin baasii doolaara 100 hanga 150 baasuun ulfaataadha. Har'a maaltu na barbaachisa? Torban tokko booda'o maal argachuun danda'a kan jedhu gatiin boba'aa dabalaa jira. Maaliif akka ta'es naaf hin galu.
Teresaa Laabs waggoota arfan dhufanitti abdii cimanii hojjechuun jireenya maatii hojjettootaan fooyyessu jedhuun Joo Baayidenin filachuuf akka jirtu yommuu himtu. Kutaa Joorjiyaatti filattuu kan taate Faaye Booyiling ammoo haalli diinagdee Yuunaayitid Isteetsi akka sabara bulchiinsa Joo Baayiden haamaa ta'ee hin beeku jechuun Doonaald Tiraampiin filadhaa jetti.
Anamma umriin koo 73 akkoo ta'ees mucaan mucaa koo umriin 17. Dhugaan sittima bara jireenya koo keessatti haala dinagdee akka kana badaa ta'e hin argine. An sagalee koo Doonaald Tiraampiif hin kenne. Ji'a sadaasaa dhufutti namni hunduu ba'uun sochii diimaa sana barbaanne. Sababiinsaa mana maree sanatiif gara pirezidaantummaatti deebi'uudhaan guddummaa biyya kanaa eegsisuu qabna.
Filattoota filannoo pirezidaantummaa bara kana gaggeeffamuuf jiruuf dhimmi diinagdee dhimma ijoo yommuu ta'u ji'a darbe qorannoo yaada filattootaa giddugalli qorannoo siyaasa Ameerikaa inni Harvard The Harris Poll jedhamuun beekamu hojjeta irratti qaala'insa jireenyaa dhimma guddaa dhuunfaan isaanii ilaallatu akka ta'e namoonni irra caalaan ibsaniiru. Yaaddoon kun kan dhufes ministeerri hojjetaa Yuunaayitid Isteetsi jalqaba kurmaana waggaa kanaatti hanga eegameen ol qacarri fooyya'aa ta'e gabaasee osoo jiru dameen eegumsa fayyaa mootummaa fi ijaarsaa hojii dabaluun hojii dhabdummaan dhibbeenta afurii gad ta'uufi dabaliin galii itti fufee jiraachuu isaatiin. Doonaald Tiraamp sagantaa maallaqa walitti qabu Filooriidaa irratti dubbii dubbatanii diinagdee Yuunaayitid Isteetsi gara boolla bishaanii gadi fagootti kufaa jira jedhanii, kana sirreessuuf immoo namni sirriin anaa jedhan.
Uummanni jijjiirama barbaadaa jira. Warri dureeyyiin hiyyeessis namni hunduu jijjiirama barbaadu. Biyyattiin dhugumaanii haala gaariin ta'aniin hojjechaa jirti. Addunyaa guutuu irratti waan kolfaa taaneerra. Jijjiirama sanas yeroo dhiyootti argachuuf jirra.
Joo Baayiden immoo hiriira Naavaadaa irratti taasifame irratti dubbii dubbatanii diinagdee, weerara vaayirasii koronaa fi gibira Doonaald Tiraamp lammiilee Ameerikaa dureeyyii ta'anii firdhiseen miidhame deebisnee kaasaa jirraa jedhan. Wantoonni deemsarra jiru hojii dhabdummaan haala ajaa'ibaa ta'een hir'isaa jira. Seenaa Naavaadaa keessatti yeroo kamiyyuu caalaa warra Naavaadaa baay'ee hojjetan waliin har'a hojjechuun akkasumas magaalonni kumaatamaan lakkaa'aman guutummaa Ameerikaa keessaa Ameerikaanonni seenaa guddaa irra deebi'anii argaa jiru. Baayiden karoora isaanii liqaa barattootaa haga tokko haquuf akka jiran himanii kunis diinagdee biyyattii hanga tokko akka fooyyessu dubbatu.
Ani barattoota lammiilee Ameerikaa warra hojjettoota ciccimoo ta'an irraa idaa yookaan liqii hir'isuudhaaf gonkumaa hin dhaabbadhu. Kunis dantaa Ameerikaa qofaaf kan nuti hojjennuudha. Dabalataanis diinagdee keenyaaf waan gaariidha. Amma jajjabaachaa dhufeera.
Qorannoo yaada filattootaa giddugalli qorannoo siyaasaa Ameerikaa inni Harvard The Harris Polls jedhamuun beekamu haala qoqqoodinsa diinagdee biyyattii irratti hojjete akka agarsiisutti warri dimokiraatotaa harka lama sadaffaa kan ta'an diinagdeen biyyattii daandii sirriirra jiraa jedhu. Warra Rippaabilikaanotaa keessaa immoo dhibbeentaa 12 kan ta'an qofti abdii kana calaqqisiisaniiru jala gabaasni Scott Stearns sagalee Ameerikaaf qindeesseeru.
Ayyee amma immoo gara qophii torbanii kan guyyaa qibxataatti qaxxisna waa'ee uummata Oromooti. Dargaggoo Firaa'ol Dassaalenyi Abdiisaa sirboota afaan Oromoo bifa baarawaa ta'een saba Himaalee irratti dhiyeessa. Sirbinni saba Himaalee kanarratti dhiyeessu dhiyeessaa jiru quuqamaa fi miira dargaggootaa kan calaqqisuudha yookaan kan kanarratti xiyyeeffateedha jedha. Haasaa inni kanaan dura Daawit Galmoo Daawit wajjin taasisee ture irra deebinee isiniif dhageessifna irra deebinee waliin caqasu.
Wallagga ba'aa magaalaa Naqamteetti dhalate kan guddate dargaggoo Firaa'ol Dassaalenyi Abdiisaa dhiyeenya kana weelluwwan afaan Oromoo bifa hiphaappiitiin saba Himaalee suur-sagalee qaban kanneen akka yuutuubii fi tiktaakii irratti lakkisuun beekama. Sirboota miirakkoo fi haala ani keessa jiru naaf ibsan irratti xiyyeeffadhaa kan jedhu Firaa'ol moggaasa sayyoo fudhatee erga marsariitii suur-sagalee yuutuubii irratti viidiyoo sirbaa fi ergaa aanse ganna sadii tareetu jira.
Maqaan kun sirrii Firaa'ol Dassaalenyi Abdiisaa jedhama. Gaafa hiphaappiitti dhuftu yookaan gaafa raappiitti dhuftu dirqama qofaa kee dhufta waan ta'eef wanta hojjettu hundumaaf itti gaafatamummaa fi kiyyeeffata waan ta'eef maqaa kee qayyabuu qabdi. Jechuun immoo iddoo bakka irraa dhufte bakka buqama maqaan kee. Sayyoo jechuun maqaa warraati. Na sayyoon kun warradha. Walakkaan isaanii Qellam Wallaggaa, Dambiyooloo, Saasiggeetti kan argamu, kan muraasni immoo Naqamtee, Dolee qaadamu kan. Faffacaanii argamu jechuudha sababa garaa garaadha. Innaa kan koo kan nufe warra sayyoo warra dhamannaa jechuudha. Innaa sanumarraa kan keedha sayyoo kanan jedhee.
Kunootti deebinee haala keenya argee eenyutuun kolfine.
Sayyoon sirboonni koo jiruun ofii keessa jiraadhu. Keessumaa gungummii bara dargaggummaa, booree, jiruu fi jireenyaa fi kaan irratti xiyyeeffatu jedha. Amalaanis kan muuziqaa raappii keessatti Master of Ceremonies jechaan kan ibsamu kan abbaan dandeettii sirbaa qabu alasuma dhaggeeffattootaaf weelluu baasuun akka geerarsaa dhugaa jiru alasuma namatti mudhasi jedha.
Beeksisa baratamne waan ta'eef nama afaaradha. Innaa anis kanan yeroo baay'ee waama miiraa, waa'ima abdii dhabdummaa, abdii, waa'ima booree, waa'ima kaayyoo kan naasoof yeroo baay'ee gatiin beekuufidha. Jechuun hiriyoonni koos namoota naannoos. Social media kan argitu yeroo baay'ee wanta hubadhu gatiin ofii koottis sana keessa waan hin tureef sana bakka bu'uun barbaada waan hin ta'eef waa'ee sana haasa'uun barbaada malah amala fakati wai dubba wai uga wai umtes dudun kan sulpa mala garu sakana nami dubba tunjuk kesu abya kesu terlalu berasa ni terfakata mau wai mira wai nagenya semua zon wai akasi off bazani akasi iftominan wai mira ofi mau antar kesan zon berasa ni terfakata abya kesu ti na kana feedback yang mati lagi tu namun ibai cun guanto wai sani dubba tu baka sani wai butuf nami cie baka cun berkamat jalan sajul. Nanti udah betul bercakap apa antara baka buat dia tuan tapi tu.
Kuno cide bine halak Kenya argen nyutun korcine nyutun uga fati malgo cak kafenu malak kahwine kadendem yumtuma afurga arine isamna nucalu utu madagen nyuat cigala galle cibera kanjarpine.
Sayon dergeges segan didemi afuriti. Bernotus asal kalama fa walagga baane kamti tergatu muren duwa acuma university walagga raugum mafayatin kapti garidan ebbe fami hojis jalkabe ture.
Angkalam berade ogisa fayara dikala batorin berade. Wagato kuf biji tin dambi yang tak kujat biji agarofi bedelegi tu. Aci janturai wagara jia sadit sagelo jadi dambi cula. Macam halis si nama jen nevante musik agating jalan tu sadit sekarang tak kelingin jalan cula. Abang.
Samu ke bela es kuno ti soran kambela meh malayin tulku sorun ramu milku me mila.
Jolma kau tigafan kau sagelo yang tak kata. Macam hari aku injat turai. Serban gelifa, fide inggilifa kau musakal lu, fide ujin cakal aturre. Aci, waktu musakal lu musakal lu, ini akan disuruh itu anggaru antasa naga tini telakotif, nafulatif. Aci wanita tu fide, ergu masana kase, jolumma kau rakase, wahai malam tumma, wahai logi menawni, mama kasa kasi, mana bersatu baris antara garu garin basni. Kali musik aku cuci kau garu kasa, ergan baku alam mafati, kau jual kasa galih warabi, habis cuci kau cuci, universiti galu. Kual bapak ane itu, karena ni segala warabi mana, cuma akasun gabbasi nama tak garis bar balik ceri yuko toko tuan tak kasih mana kan jalur jalkabe, barang kual bapak dah, udah ni, atau universiti kasun jalkaba harus tiada tu. Tiko akam makan nanti jadi besan tu reni, makan nanti bahasa garis susi, cuma halal jadul ugam zalu baju, bahasa kan nanti baju jalan tu regaru, mana tu kualalo, beli tingkau semua korit tu. Walau nama ni way walau nama tu makan way jalan biaya awam kita kasih barang jangan dulu. Garu hipapi kan ajinga apa wal baru way mira way sabang kesabis, don kesabis. Kena derga gua terus derga gua ente. Semua derga gua tergua menansa wasapan tergua ko pemu masalah. Paham aja lu. Oh mira ko warabi kan labisal kabi sabasan ala acol.
Sayona master bodo sawalit tika baby falga mati nisi esu dafia dekka kabudu beta. Anis gabi dawo weli sada fi ogesta muzikati hoji sayo ilalchisun akas jeda
weli kanana tiktok irati sanarge baaje najab sizir gar buchuraf sena muzika ummato romo gesta qabso beta sada ndejel qabira jechu dam chankun hala dadani hala tfakaneti kamajese berechise ya dekistsa karasal patelan ifsudati ipapi ipapi freestyleinsa Sehingga tak boleh tukar kasih, rukutah kita kerja setiap bulan.
Ambatis video musik atau kuali nujutah kejuranis, anis hidup beta.
Wah, yaro, berarti tiapat. Yaro, misalnya tu jenuh, yaro tuh jenuh, ruti, wah, adu ti, kau nu terendemu, si ambatan. Kalau ambat yaro ke filosof, filosof wajar, yaro pinagar garikanam.
Sayonam masih serbota kotin, mira kiyi afid ugala farrejuru ifsu ittan fufa ajitcha, kesuma adrgagoni akasas, mira sani dukfa churra, basani utu karay sanif tolun ifsatani gari da si jada. Gabas tagale mirikaf, galmudait, finfanera.
Yero jichirama, Yero wana dunia kana raa nama namneti Yero odefannu agenyu wana lafarat arginu njala kifisne Uga barbaz Yero odefannu nutima mungar toketaw Amantar raa damna Yero rakini juru Abjun keny Abdin keny Akasumas hawin kenya Frasi wala warati hunda At segala Amerika ra uduan hawas ni hal ulfata kisah terlebih agi fajr bila tu kerak kisah film. At dunia ukur masih leh dhugaa wajjin gam tumseef. Sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu sinitti agarsiisa.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitti nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.